Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Antradienio pavakarę popiežiaus vadovautomis mišiomis baigėsi dvi dienas Vatikane vykęs kardinolų susitikimas, kuriame buvo kalbama apie naują Romos kurijos institucinį pavidalą ir tikslus. Šventojo sosto spaudos salės pareiškimas dėl popiežiaus pasisakymų apie karą Ukrainoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia pirmadienį, 187-ąją karo dieną. Antradienio rugpjūčio 30-osios pavakare Šventojo Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukojo mišes kartu su beveik 200 kardinolų, dalyvavusių pirmadienį ir antradienį vykusiame susitikime, skirtame neseniai įsigaliojusiai Romos kurijos veiklą apibrėžiančiai apaštališkai konstitucijai Predicate Evangelium. Mišių žodžių liturgijoje buvo skaitomas Šventojo Pauliaus laiško efeziečiams himnas dieviškajam išganimo planui ir paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės, kalbančios apie Kristaus mokiniams suteiktą siuntimą eiti į visą pasaulį. Abu šie skaitiniai, kalbėjo popiežius, perteikia nuostabą. Pauliaus, kontempliuojančio dieviškai išganimo planą, ir mokinių siunčiamų skelbti Kristų visai kūrinijai.
Duplice stupore. Inoltramoci dentro questi due territori dove soffia con forza il vento dello Spirito Santo.
Ir mes, sakė popiežius, leiskimės į šias dvi teritorijas, kur galingai pučia šventosios dvasios vėjas, kad iš šios mišių aukos ir iš ją užbaigiamo kardinolų susitikimo išeitume pajėgesni visoms tautoms skelbti nuostabius Dievo darbus. Nuostaba, kurią jaučiame Šventojo Pauliaus laiško efeziečiams himne, kyla iš dieviškojo išganimo plano istorijoje apmąstymo, sakė popiežius. Kristuje buvome palaiminti prieš sukūrimą, jame buvome pašaukti, jame buvome atpirkti, jame esame suvienyti. Ir visi, artimi ir tolimi, pirmieji ir paskutinieji liudijame Dievo šlovę. Panašią nuostabą patyrė ir Kristaus mokiniai nukeliavę į Galilėją, ir užkopę ant nurodytos kalvos. Vargu ar galima įsivaizduoti, ką jautė mokiniai išgirdę viešpaties žodžius. Eikite, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Queste parole del risorto hanno ancora la forza di far vibrare i nostri cuori a 2000 anni di distanza.
Šie prisikėlusiojo žodžiai ir po 2000 metų jaudina mūsų širdis, sakė Pranciškus. Ši nuostaba yra kelias į išgelbėjimą. Tegul Dievas ją išsaugo mumyse visada gyva. Pasak Pranciškaus, šiandien Dievo žodis mumyse žadina nuostabą, kad esame bažnyčioje ir kad esame bažnyčia. Tikinčiųjų bendruomenės gyvybę palaiko šis dvigubas slėpinys, kad esame palaiminti Kristuje ir kad esame siunčiami eiti su Kristumi į pasaulį.
Questo, cari fratelli e sorelle, è un ministro della Chiesa.
Štai koks yra ir koks turi būti šventimus gavęs bažnyčios tarnas. Jis moka stebėtis Dievo planu ir šia dvasia aistringai myli bažnyčią. Jis yra pasirengęs tarnauti jos misijai ten, kur ir taip, kaip nori šventoji dvasia. Tegul taip būna ir su mumis, sakė popiežius. Tokie būkite ir jūs kiekvienas, brangus broliai kardinolai.
Che sia così per ognuno di voi, cari fratelli cardinali.
Antradienio rugpjūčio 31-osios popietę popiežiaus su naujais kardinolais ir visa kardinolų kolegija Šventojo Petro bazilikoje aukojamomis mišiomis, kurių intencija už bažnyčią, Užbaigiamus pastarosiomis dienomis Vatikane įvykusios konsistorijos – dvi eilinės ir neeilinė. Pirmosiose popiežius atnaujino kardinolų kolegiją 20 naujų kardinolų, antrojoje paskelbė dviejų būsimų šventųjų kanonizavimo datą spalio 9-ąją. Neeilinėje konsistorijoje už uždarų durų pirmadienį ir antradienio priešpietį beveik 200 kardinolų kalbinėse darbo grupėse ir bendrame posėdyje aptarė Romos kūrijos reformą, popiežiaus paskelbtą apaštališkojoje konstitucijoje predikatė Evangelium. Sinodalumas, evangelizavimas, pasauliečiai ir pasauliečiams atverta galimybė kūrijoje eiti vadovų pareigas buvo pagrindinės svarstytos temos. Konsistorijos taip pat suteikė progą paliudyti solidarumą karo niokojamai Ukrainai ir artumą kenčiantiems ukrainiečiams. Barcelonos arkivyskupas kardinolas Juanas José Omelia, Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkas, pasakojo, kad kardinolų kolegijos susitikime su popiežiumi vyravo sinodalumo nuotaika. Popiežius Pranciškus įvadinėje kalboje pirmadienį paragino dalyvius, tarp kurių buvo keli rytų bažnyčių patriarchai ir Vatikano valstybės sekretoriato atstovai, atvirai kalbėti jiems rūpimais klausimais. Kalbėjome apie evangelizavimą, ypač Europoje, kaip evangelizuoti mūsų žemyną. Pasak Barcelonos ganytojo, reikia evangelizuoti visus pakrikštytuosius. Reikia tai daryti žodžiais, bet virš visko veiksmais, meilės darbais, artumu, įsiklausimu, švelnumu. Šventojo sosto žinių portalas skelbė, kad pagrindinė tema antradienio posėdyje buvo pasauliečių formacija. Taip pat kalbėta apie reformoje numatytą galimybę pasauliečiams, kurioje eiti atsakingas pareigas. Dar prieš neeilinę konsistoriją būsimasis kardinolas Gianfranco Ghirlanda, dalyvavęs rengiant reformą, patikino, jog kai kurios kurijos dikasterijos yra tinkamos, kad joms vadovautų pasauliečiai ir, kaip pavyzdį paminėjo, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija, apimančia sferas, kuriuose pasauliečiai gyvena ir kurias jie išmano, tam nėra kliūčių. Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad naujasis pagrindinis kurijos įstatymas nepanaikina kanonų teisės kodekso, kuriame nustatyta, kad klausimus susijusius su dvasininkais sprendžia dvasininkai. Bažnyčia yra hierarchija, kunigo ar vyskupo funkcijos nepanaikinamos, tačiau tai priklauso nuo įvairių situacijų. Kardinolas Paolo Lo Judice, Sienos arkivyskupas, po neeilinės konsistorijos komentavo, kad klausimas dėl pasauliečių vadovavimo kurijos institucijoms yra atvertos durys, pro kurias bus galima žengti geriausių įmanomų būdų. Anot italo kardinolo, laikas reformai įgyvendinti neišvengiamai bus ilgas, tačiau anksčiau ir vėliau šių klausimų suvokimas bus kitoks, kai viskas, įskaitant kurijos institucijas, bus misija ir misionieriškumas. Timothy Dolanas, New Yorko arkivyskupas, vienas iš 16 Jungtinių Amerikos valstijų kardinolų, neeilinės konsistorijos susitikimus pavadino pavyzdinga ir malonia patirtimi. Be to, kardinolui vadovaujančiam paramos artimiesiems rytams asociacijai, konsistorijos suteikė progą paliudyti solidarumą kardinolams iš karo niokojamos Ukrainos kaimininių kraštų. Kalbėjome apie praktinius klausimus, kaip draugai ir broliai vedami gilios meilės bažnyčiai. Kartu tai buvo proga pasimokyti iš esančiųjų fronto linijose, paliudyti kardinolų solidarumą esantiems kare Ukrainoje ir padėti stokojantiems, pasakė antradienį Šventojo sosto žinių portalui kardinolas Dolanas. Jis prisiminė savo vizitą metų pradžioje Ukrainoje ir susitikimus su Ukrainos pabėgėliais kaimininėse šalyse. Kardinolas iš Jungtinių Amerikos valstijų patikino, kad buvo itin prasminga pabūti su visuotinės bažnyčios kardinolais ir su tais, kurie yra iš arčiausiai prie karo zonos esančių kraštų. Kardinolais iš Vengrijos, kuri liudija nepaprastą dosnumą ukrainiečiams, ir iš Lenkijos, kuri suteikė pastogę beveik 4 milijonams Ukrainos pabėgėlių. Kardinolas Timothy Dolanas pridūrė, kad paramos asociacija labai veiksmingai padeda rytų apeigų katalikams vidurio ir rytų Europoje, Ukrainoje, artimuosiuose rytuose ir Indijoje. Esame labai aktyvūs. Mūsų komandos ten dirba, kad suteiktų labdarą, perduotų katalikų dovanas, kurias gavome, kad padėtume šiems žmonėms. Norime juos tiesiog apkabinti ir pasakyti, mes jūs mylime, jūsų nepamiršome, norime su jumis melstis, jūs padrasinti, jums padėti, pasakė kardinolas Timothy Dolanas, New Yorko arkivyskupas.
Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsime programą.
Šventojo sosto spaudos salė paskelbė pareiškimą, kuriuo reaguojama į pastarosiomis dienomis kilusias diskusijas dėl popiežiaus Pranciškaus žodžių apie karą Ukrainoje. Šventasis tėvas Pranciškus ir jo bendradarbiai nekartai yra kėlę balsą karo Ukrainoje kontekste, sakoma pareiškime. Šiais pasisakymais visų pirma buvo siekiama pakviesti ganytojus ir tikinčiuosius melstis, o visus geros valios žmonės rodyti solidarumą ir stengtis atkurti taiką. Nekarta, kaip ir pastarosiomis dienomis, kilo viešų diskusijų dėl tokių pareiškimų politinės reikšmės. Todėl dar kartą primename, sakoma pareiškime, kad Šventojo Tėvo žodžius šiuo dramatišku klausimu reikia suprasti kaip balsą išsakytą ginant žmogaus gyvybę ir su ja susijusias vertybės, o ne kaip politinę poziciją. Dėl didelio masto karo Ukrainoje, kurį pradėjo Rusijos federacija, Šventojo Tėvo Pranciškaus žodžiai yra aiškus ir nedviprasmiški, smerkiantys karą kaip moraliai neteisinga, nepriimtina, barbariška, beprasmi, pasibjaurėtina ir šventvagiška. Ukrainos gyventojai tiki pergalę, todėl jau dabar reikia svarstyti, ant kokių pamatų turėtų būti kuriama pokario Ukraina, sakė graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pirmadienį rugpjūčio 29-ąją, 187-ąją karo dieną paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje.
Сьогодні я би хотів роздумати з вами над ще одним правилом успішного
Тездамас католіку соціального мокімо апмастіма. Арківіскопа Шевчукас пабрєже, йок рейке сєкти, кат економіне вейкла откуртоє тевінеє, нікада не весту прі киту жмоню скурдінімо ір ішнаудоїмо. Пасак арківіскопо, дідяуся шо лайкінес економікос іда іра та, kad kai kurie sandoriai kuria pelną silpniausių visuomenės sluoksnių sąskaitą. Tai yra sunki nuodėmė, kuri šaukėsi dangaus keršto, nes iš žmonių atimami pragyvenimo ištekliai. Taip pat nepakanka vien mokėti už darbą, bet užmokestis turi būti teisingas. Teisingas darbo užmokestis yra sėkmingos visuomenės kūrimo sąlyga. Bažnyčia smerkia spekuliacinių priemonių naudojimą siekiant pelno. Bažnyčia skatina solidarumą ir primena pareigą rūpintis visuomenės silpniausiais nariais. Už kiekvieną centą atiduotą labiausiai stokojantiems, Dievas atsilygina šimteriopai, sakė arkivyskupas. Jis taip pat dar kartą padėkojo visiems geradariams iš Europos ir viso pasaulio, kurie taip tvarko savo verslą, kad galėtų padėti karą kenčiantiems Ukrainos gyventojams. Gerasis Viešpats už tai dosniai te atsilygina.
Боже, благослови усіх тих, які вміють мудро будувати навіть економічні стосунки.
Dieve, laimink visus, kurie stengiasi išmintingai kurti ekonominius santykius tarp žmonių. Dieve, laimink mūsų verslininkus, įvairių įmonių savininkus, kurie ne tik kuria naujas darbo vietas, bet ir padeda šiuolaikiniam ukrainiečiui jaustis vertingu žmogumi savo tėvynėje, suteikia galimybę gauti padorų atlyginimą, už kurį galima oriai gyventi. Arkivyskupas taip pat meldė, kad Dievas laimintų tuos, kurie okupuotose teritorijose liko be duonos kasnio ir be galimybės užsidirbti pragyvenimui, kad laimintų užsienyje laikinai gyvenančius ukrainiečius, kurie sunkiai dirba, kad išmaitintų savo šeimas Ukrainoje. Dieve, palaimink ukrainiečių tautą savo taika ir suteik pergalę prieš neteisingą agresorių ir visas neteisybės.
Tarptautinės smurto aktų dėl religijos ar tikėjimo aukų paminėjimo dienos proga fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai Britų padalinys pakvietė Didžiosios Britanijos vyriausybę imtis veiksmų apginti tuos, kurie persekiojami dėl tikėjimo. Popiežiškasis paramos fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai teigia, kad daroma nepakankamai sprendžiant religinio persekiojimo problemą. Fondo padalinio Jungtinėje karalystėje nacionalinė direktorė Caroline Hull ragina būsimai Britų premjerą imtis veiksmų, kad būtų nutraukti religijos ir įsitikinimų laisvės pažeidimai. Paramos fondas gauna neraminančias ataskaitas apie siaubingas kančias, kurias žmonės patiria dėl savo tikėjimo – prievartą, pagrobimus, žmogžudystės. Caroline Hull teigia, kad smurtas vyksta įvairiose pasaulio vietose. Pasak jos, žmonės tokiose šalise kaip Kinija, Pakistanas, Nigerija, Mozambikas, Afganistanas, kai kurie artimųjų rytų regionai patyrė didžiulius išbandymus ir kančias. Vien Nigerijoje 2022 metais buvo pagrobtas ir mirtinai nukankintas kunigas. Jauna krikščionių mergaitė užmėtyta akmenimis ir sudeginta dėl tariamo piktžodžiavimo programėlės WhatsApp žinutėse. Įvykdytas išpuolis prieš Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčią Ove, Ondo valstijoje per sekmines, kai žuvo mažiausiai 41 žmogus. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai Jungtinės karalystės skyriaus direktorė pažymėjo, kad Nigerija yra didžiausia Afrikos valstybė ir svarbu, kad ji nesugriūtų, nes tai turėtų įtakos visam regionui. Jie taip pat paragino vyriausybę padaryti viską, ką gali, kad padėtų stabilizuoti šią šalį. Netrukus paramos fondas paskelbs ataskaitą – persekiojami ir pamiršti. Ataskaita apie persekiojimus dėl tikėjimo krikščionis nuo 2020 iki 2022 metų, kuri pristato krikščionio situaciją 24 šalyse. Deja, daugelyje ataskaitoje minimų šalių situacija pablogėjo nuo paskutinės ataskaitos rengtos 2019 metais. Caroline Hull atkreipė dėmesį, kad visame pasaulyje yra milijonai krikščionių, kurie yra persekiojami, ir pridūrė, kad vakaruose sunku tai suprasti. Vienas iš svarbių poslinkių, kuriuos matome, yra tai, kad Afrika tampa nauju šių smurto veiksmų religinių pagrindų centru, kur labiausiai kenčia religinės mažumos, o ypač krikščionės, pažymi Caroline Hull. Naujos ataskaitos publikavimas suteikia galimybę vyriausybei sužinoti apie krikščionių persekiojimo mastą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.